Συνεχίσουμε, αδερφέ, την επιστολή του Τιμόθεου, την πρώτη, σελίδα 1051. Είχαμε τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 1051, πρώτη επιστολή του Τιμόθεου, δεύτερο κεφάλαιο. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστε θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έρθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστε έδωκε εαυτόν αντίλητρον υπερπάντων μαρτυρίαν γενωμένην εν ορισμένης καιρής, εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις την αλήθειαν. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργή και δισταγμού. Σταματήσουμε λίγο εδώ. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις. Ο άνθρωπος του Θεού, αν και έχει την εξουσία, είναι Απόστολος, καθώς διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο, είναι Απόστολος Ιησού Χριστού κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος. Σαν Απόστολος θα μπορούσε να πει θέλω πάντες να κάνετε αυτό. Όμως αδερφοί, κάποια πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού δεν επιβάλλονται. Όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου μου έλεγε δεν μπορώ να σου ανοίξω το κεφάλι να σου βάλω τα γράμματα μέσα. Πρέπει μόνος σου να θες να μάθεις τα γράμματα. Έτσι είναι και τα πράγματα του Θεού. Όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, πρέπει εμείς να κατευθύνουμε την καρδιά μας στην υπακοή. Πρέπει εμείς από μόνοι μας να θελήσουμε να ταυτιστούμε με το Ευαγγέλιο, με το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να επιβάλλουμε σε κάποιον κάτι. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει εκείνη τη στιγμή να κάνεις αυτό. Υπάρχει μία τάξη μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει μία ροή των πραγμάτων έτσι όπως έχει θεσπιστεί από το Ευαγγέλιο και μέσα στους αιώνες να κάνουμε την κοινωνία κάθε Κυριακή. Θα το κάνουμε. Δεν είναι πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλά πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Α, πρέπει οπωσδήποτε να σου δώσει να πάρεις κοινωνία. Όχι, όταν ο άλλος δεν αισθάνεται καλά για κάποιον λόγο και δεν νιώθει έτοιμος, δεν θα πάρει κοινωνία. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Όμως θα πρέπει να επιμεληθεί εν καιρό, να ετοιμάσει την καρδιά του ώστε να παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί όποιος τρώγει τη σάρκα και πίνει το αίμα του Κυρίου θέλει ζήσει δι' αυτόν. Τότε μαρτυρούμε ότι είμαστε εντάξει με τον Κύριο και ότι προσμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Εάν δεν μετέχουμε, τότε πώς λέω ότι έρχεται ο Χριστός να με πάρει. Έχω εκκρεμότητα, έχω κάτι το οποίο με κρατάει δέσμιο επάνω στον κόσμο. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, όλοι οι εργάτες του Θεού παρακαλούμε την Εκκλησία να προχωράει και να προοδεύει δια της χάριτος του Χριστού. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάποια πράγματα. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να επιβάλλουμε είναι όταν κάποιος ετεροδιδασκαλεί ή λέει άσχετα πράγματα από το Ευαγγέλιο, εκεί βεβαίως άγρυπνος ο εργάτης θα πρέπει να βάλει μία τάξη. Αλλά για τα πράγματα τα οποία πρέπει ο κάθε άνθρωπος να κατευθύνει την καρδιά του προς τον Χριστό, υπάρχει μία παράκληση. Σε παρακαλώ αδερφέ, καλό είναι να έρχεσαι στην ώρα σου. Μην αργείς. Η Εκκλησία ξεκινάει 7 η ώρα, εκτός αν υπάρχει πρόβλημα. Συμβαίνουν και προβλήματα. Δεν απολογούμε, σήμερα άργησα, είχα πρόβλημα με το ρεύμα, ήρθε η ΔΕΗ, 6,5 ώρα έβγαινε από το σπίτι. Δεν είχα ρεύμα. Συμβαίνει, αλλά δεν είναι τρόπο ζωής. Δεν μπορεί να αργήσω και την άλλη φορά, και την άλλη φορά, και την άλλη φορά. Πάντα κάτι συμβαίνει, όχι. Μπορεί να συμβεί μία στο τόσο. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορώ να πω σε κάποιον, αδερφέ, θέλω να είσαι 7 η ώρα το πολύ, 7 και 10 στην Εκκλησία. Να στο επιβάλλω. Δεν μπορώ να στο επιβάλλω. Μπορώ όμως να σε παρακαλέσω δια της χάρητος του Χριστού και να υπενθυμίζει το Πνεύμα το Άγιο σε όλους μας ότι πρέπει να είμαστε στην προσευχή, να ανοίγει η καρδιά μας, να φεύγει το βάρος της ημέρας ώστε να ακούμε το Λόγο του Θεού και να οικοδομούμαστε. Εάν δεν το μάθουμε αυτό τώρα, να είμαστε και κάποιος όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία, πρέπει να το έχει σαν αρχή, γιατί όταν κάποιος μικρομάθει, δεν γεροντοξεχνά. Έτσι μας λέγανε. Άρα από την αρχή το πάρει στραβά κάποιος, μετά όλα τα χρόνια θα το πάρει στραβά. Υπάρχει τάξη μέσα στο Ευαγγέλιο. Και εμείς παρακαλούμε να τηρείτε αυτή η τάξη. Δεν μπορούμε όμως να την επιβάλλουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, λέει ο Παύλος, πρώτον πάντων, να κάνετε δεήσεις, προσευχάς και παρακλήσεις. Να δεόμαστε στον Θεό. Παρακαλούμε, Κύριε. Κοίτα μας, Κύριε. Κλείνε το οτίον σου. Κλείνε σημαίνει γύρε, εξού και η κλίνη. Γύρε, Κύριε, τα αυτή σου. Την ώρα που σου μιλάω, εν το ονόματι του Χριστού, εσύ να σκύβεις και να ακούς αυτό το οποίο σου λέω. Άκουσε με, Κύριε. Να δεόμαστε στον Θεό. Να κάνουμε παρακλήσεις. Σε παρακαλώ, Κύριε. Δεν ξέρει ο Θεός τι έχουμε χρίαν, πριν του το πούμε. Αρέσκεται όμως να του το λέμε, γιατί του δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας. Του δείχνουμε πόσο πολύ τον έχουμε ανάγκη. Και γυμνάζεται η καρδιά του ανθρώπου του πιστού στο να δείχνει στον Θεό, στον Πατέρα τον Ουράνιο, πόσο πολύ τον έχει ανάγκη. Δεν ξέρουμε εμείς ότι τα παιδιά μας θέλουν φαγητό κάθε μέρα? Το ξέρουμε. Ξέρουμε και τι φαγητό τους αρέσει. Άλλο φαγητό αρέσει το ένα παιδί, άλλο φαγητό αρέσει το άλλο παιδί. Θα μπορούσα λοιπόν, για να τον ευχαριστήσω ή να την ευχαριστήσω, να του φτιάξω αυτό το φαγητό που του αρέσει μέρα παραμέρα, ξέρω εγώ. Πόσο όμως μας αρέσει να έρχεται και να λέει, μαμά, μπαμπά, θέλω να μου κάνεις κεφτεδάκια, γιατί μου αρέσουν. Παράδειγμα το φέρνω, μην σας ανοίγω την όρεξη. Μας αρέσει όμως. Δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Αλλά τι δείχνει το παιδί? Δείχνει την αγάπη του στο πρόσωπο, δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει στο πρόσωπο, και αυτό περιμένει και ο Θεός από μας. Ξέρει ο Θεός τις ανάγκες μας, γνωρίζει τα προβλήματά μας πολύ καλά, ξέρει και την έκβαση την οποία θα κάνει, και όταν μας υπόσχεται ότι θα κάνει κάτι, το έχει ήδη τελειωμένο μέσα στα δικά του σχέδια. Εμείς δεν το βλέπουμε. Το λέω αυτό με πεποίθηση από το Λόγο του Θεού. Βόησε ο λαός Ισραήλ υπόδουλοι κάτω από τον Φαραώ. Το μαστίγιο δούλευε. Και βόησε, λέει ο λαός. Και ξέρετε τι λέει? Και ελέησεν αυτούς ο Θεός. Πότε? Ο Θεός είχε ελεήσει αυτούς. Ξέρετε όμως τι χρειάστηκε να γίνει? Χρειάστηκε να πέσουν οι 10 πληγές με το Μωυσή, να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Περάσανε μέσα από δυσκολίες. Ήτανε μέτοχοι αυτών των δυσκολιών, αν και πήγανε στη γη Γεσέν και δεν τους έπιαναν εκεί οι πληγές. Οι πληγές πέφτανε πάνω στην Αίγυπτο και όχι στη γη Γεσέν. Όμως περίμεναν μέχρι να εκτελεστεί το σχέδιο του Θεού. Αλλά μου αρέσει ότι για τον Θεό είχε ήδη γίνει το έλεος. Δεν το έκανε την επόμενη μέρα. Ο Θεός έχει ήδη ετοιμάσει την απάντηση στο πρόβλημά μας. Για εκείνον όμως ο χρόνος είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι για εμάς. Εμείς δεν το βλέπουμε. Και εκεί τώρα καλείται ο άνθρωπος να ασκήσει πίστη. Και τι να πει? Ξέρω, Θεέ μου, ότι επειδή με αγαπάς, στο τέλος θα κάνεις θετική έκβαση. Τώρα δώσε μου την υπομονή να περιμένω μέχρι να το δω. Κάνε χάρη και δυνάμωσέ με το Πνεύμα σου το Άγιο να περιμένω μέχρι να δω αυτή την έκβαση να εκδηλώνεται. Το ξέρω ότι στο τέλος θα νικήσουμε. Ξέρω ότι ο Χριστός θα θριαμβεύσει στη ζωή μου. Τον εμπιστεύτηκα. Τάχθηκα στο στρατό του. Είμαι μέσα στην Εκκλησία την Αγία. Ξέρω ότι είναι νικητής, είναι βασιλέας μου, και εφόσον εκείνος νίκησε, και εγώ θα νικήσω. Έτσι δεν μας είπε? Μη φοβήστε, εγώ νίκησα και εσείς θα νικήσετε. Αφού νίκησε ο Κύριος τον κόσμο και εμείς θα νικήσουμε. Τώρα τι χρειαζόμαστε? Αύξησέ μας, Κύριε, την πίστη. Δώσε μας την υπομονή, δώσε μας τη χάρη να περιμένουμε. Όταν περνάει ο άνθρωπος στη δυσκολία, δυσκολεύεται η ψυχή, ταλαιπωρείται, πάσχει. Εκεί ακριβώς χρειάζεται στήριξη. Από το Πνεύμα το Άγιο, πρώτον, από το Λόγο του Θεού, από τους εργάτες, από όλη την Εκκλησία. Και δεν είναι η στήριξη να περάσεις απλά να χτυπήσεις τον ώμο, να πεις «Κουράγιο, αδερφέ μου, υπομονή, αδερφούλα μου». Αυτό δεν είναι αυτή η στήριξη. Η στήριξη είναι να συμπαραστέκεσαι και πάνω απ' όλα με τις προσευχές σου για το πρόβλημα του αδερφού ή της αδερφής. Ξέρεις ότι είχε ένα πρόβλημα. Προσευχή σου. Η προσευχή αυτή έχει πιο μεγάλη δύναμη από το να χτυπήσεις την πλάτη για να του πεις «Κουράγιο». προσευχή πάει ενώπιον του Θεού και ο Θεός θα ταχύνει την ώρα του αποτελέσματος. Ξέρει βέβαια την ώρα ποια είναι. Να κάνετε λοιπόν δεήσεις, παρακλήσεις και ευχαριστίες. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα να μην ξεχνάμε να λέμε στον Θεό το ευχαριστώ μας. Ο Θεός έχει κάνει θαυμάσια στη ζωή μας και πάνω απ' όλα μας έσωσε. Το πιο θαυμαστό πράγμα που έκανε στη ζωή μας και πρέπει η καρδιά μας να είναι ευγνώμονη είναι ότι μας έσωσε. Είμαστε ασφαλείς. Εάν κάτι συμβεί, η ψυχή μας είναι ασφαλής. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να γίνει ένα ατύχημα, τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν, αν και ο Θεός μας φυλάει, και να φύγουμε εξέφνης από τη ζωή. Δεν είναι ωραίο να μας αρπάσει ο Κύριος εξέφνης, ούτε στο ίμιση των ημερών μας. Αλλά ακόμα και έτσι να γίνει, θα πάμε στην παρουσία Του. Αυτό δεν είναι λίγο, αδελφοί. Δεν έχουμε το φόβο του θανάτου, του αιώνιου θανάτου, της απολίας. Ξέρουμε ότι είμαστε εν το Χριστό, εν το αληθινό, ότι είμαστε στον αληθινό Θεό και ότι η ψυχή μας είναι ασφαλής. Δεν είναι λίγο αυτό. Ο κόσμος δεν το απολαμβάνει. Ο κόσμος έχει φόβο. Ακούει τη λέξη θάνατος και αρχίζει και χτυπάει ξύλα, φτύνει τον κόρφο του, τεινάζει για κάδες. Και υπάρχουν και πιστοί άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές αρρωσταίνουν λόγω ηλικίας και φεύγουν από αυτόν τον κόσμο. Και τι λένε? Πρόσφατα κοιμήθηκε η γιαγιά μου, πριν λίγες ημέρες, 99 χρονών. Πήγε ο αδερφός ο Σπύρος να την δει. Τι βλέπεις, αδερφή, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Βλέπω τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Μόνο αυτόν εμπιστεύομαι. Τον υπηρέτησε από μικρή, από κοπελίτσα. Τα δυσέγγονά της ήταν πάνω από το κρεβάτι της πιστά. Και έβλεπε τον Ιησού Χριστό, άλλα πράγματα τα ξέχναγε. Τον Ιησού Χριστό όμως τον έβλεπε. Μόνο αυτόν εμπιστεύομαι. Αυτό δεν το απολαμβάνει ο κόσμος. Αυτό δεν υπάρχει έξω στην κοινωνία. Υπάρχει μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μόνο αναγεννημένος άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά στον Χριστό έχει αυτή την ειρήνη μέσα του. Ειρήνη με τον Θεό. Και ποιος μας ειρηνοποίησε? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ειρήνη ημών. Μας έφτιαξε τις σχέσεις μας με τον Θεό, τον δίκαιο, τον Άγιο. Θα πρέπει λοιπόν να του λέμε ευχαριστώ. Και για κάθε τι άλλο το οποίο συμβαίνει στη ζωή μας. Επειδή είμαστε υγιείς, επειδή έχουμε δουλειά, επειδή φροντίζει. Θα μου πεις, μα έχω και προβλήματα. Όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Μα έχω ανεργία. Πολύς κόσμος έχει ανεργία. Μα έχω και μία ασθένεια. Πολύς κόσμος έχει μία ασθένεια. Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά με τον υπόλοιπο κόσμο? Ότι εμείς έχουμε ελπίδα. Ενώ εκείνοι δεν έχουν ελπίδα και φτάνουν σε ακρότητες. Πολλές φορές δυστυχώς με τα λύπη στο λέμε βάζουν τέρμα στη ζωή τους. Πάνω στην απελπισία του, τι θα κάνω χωρίς δουλειά, μα απολύσανε αυτό το ένα και πάει και θέτει τέρμα στη ζωή του. Θεός φυλάξει. Ο χριστιανός όμως τι λέει? Κύριε, είμαι χωρίς δουλειά, έχουν περάσει αρκετός καιρός, τα οικονομικά μου είναι χάλια, σε παρακαλώ τάχινε την ημέρα του ελέου σου. Έχει ελπίδα στον Χριστό, αυτό δεν αγοράζεται. Δεν πουλιέται η ελπίδα, αλλά βεβαιώνεται μέσα στην καρδιά δια Πνεύματος Αγίου και περιμένει ο άνθρωπος του Θεού. Θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν για όλα και υπερπάντων ανθρώπων. Προσευχές, Κύριε, όχι μονάχα για την Εκκλησία, η αγάπη του πιστού πλατείνεται και εκτείνεται σε όλη την οικουμένη. Θα μου πεις τώρα, εγώ δεν τους ξέρω εκεί στην Αφρική, ούτε στην Ασία, ούτε στην Αυστραλία, ούτε στην Κίνα, δεν ξέρω κανέναν. Εντάξει. Μπορείς όμως να προσευχηθείς ξεκινώντας από τα συγγενικά σου πρόσωπα, την οικογένειά σου, να επεκταθεί η προσευχή σου για την Εκκλησία που πρέπει, Παύλος έλεγε, σας ενθυμούμε όλους σε όλες τις προσευχές μου. Κύριε μου, πόσες ώρες προσευχόταν την ημέρα? Δεν το έκανε για μία εκκλησία, το έκανε για όλες τις εκκλησίες. Αν κάθε εκκλησία, εμείς είμαστε μια μικρή εκκλησία, δεν είμαστε. Αλλά αυτές οι ψυχές που είμαστε μέσα, για να προσευχηθώ λίγο για όλους σας, πόση ώρα χρειάζομαι? Καμιά ώρα τουλάχιστον. Για 5 λεπτά, 10 λεπτά για τον καθένα. 5 λεπτά. Θέλω καμιά ώρα τουλάχιστον. Αν είχα άλλες 4-5 εκκλησίες στο μυαλό μου, θα χρειαζόμουν 4-5 ώρες. Πόση ώρα προσευχόταν αυτός ο άνθρωπος? Και κατ' επέκταση, βέβαια, έχω προσευχηθεί για τους αδερφούς, μπορώ να μιλήσω για όλη την πατρίδα μου. Δεν είναι. Για συγγενείς μακρινούς, για συνεργάτες, συναδέλφους, για όλο τον κόσμο, για το έργο του Θεού παγκόσμια, για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται για να κηρύξουν τον Χριστό και πάσχουν μέσα σε φυλακές επειδή έγιναν κήρυκες στο Ευαγγελίου. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε και το Πνεύμα το Άγιο, αν έχουμε την πρόθεση, θα μας φέρει μέσα στο μυαλό πολλά πράγματα να προσευχηθούμε. Υπερ πάντων των ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομαι βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σας το είπα ότι την αρχή του χρόνου ζήτησα από τον Θεό να μου πει κάτι και μου είπε: θα προσεύχεστε για την πατρίδα σας. Η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή πάντα, πάντα έπασχε. Ήταν, πώς να το πω, είναι ένα κλειδί. Αν κοιτάξετε το χάρτη, η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευνοημένη επειδή συνδέει τρεις διαφορετικές ηπείρους. Την Ασία με την Αφρική και την Ευρώπη. Είναι κλειδί η χώρα. Και πολλοί την θέλουν και την επωφθαλμιούν και έχουν συμφέροντα. Έχει φυσικούς πλούτους, ομορφιά, τεράστια όμορφια, για την οποία πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έβαλε σε αυτή τη χώρα. Έχει τεράστιες ομορφιές η πατρίδα μας. Και προσευχόμαστε για την πατρίδα μας. Ο Θεός να μας διαφυλάξει από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, από γειτόνους και μη, οι οποίοι υποφθαλμιούν και θέλουν να σφεντεριστούν την πατρίδα μας, θέλουν να πάρουν εδάφη, οτιδήποτε. Και να προσευχόμαστε και για τους ηγέτες και τους άρχοντες και τους όντας εν αξιόμαση, ο Θεός να τους δίνει σοφία να επιθυμούν την ειρήνη. Να μην είναι με το δάχτυλο σκανδάλι, με το παραμικρό να είναι πρόθυμοι να τσιγκλίσουν τα πράγματα, να ρίξουν λάδι στη φωτιά, αλλά να διάγουμε καιρούς ειρηνικούς. Θα προσευχόμαστε. Η μεγαλύτερη μερίδα επάνω στον πλανήτη δεν βάλανε αρχηγό τον Χριστό, βάλανε αρχηγό τον διάβολο. Και ο διάβολος τι θέλει? Την ασέβεια και την αισχρότητα. Δεν θέλει την ευσέβεια και τη σεμνότητα. Γι' αυτό και η ανθρωπότητα έχει πάρει τον κατήφορο σε αυτά τα θέματα. Όπου και να γυρίσεις υπάρχει ασέβεια και αισχρότητα. Εμείς όμως θα προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει στους ανθρώπους και στους κυβερνώντας και στους μη ευσέβεια και σεμνότητα. Υπάρχουν ακόμα ψυχές που επιθυμούν το καλό. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσουν πάντες οι άνθρωποι και να έρθωσει εις επίγνωση της αλήθειας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει ή δυνατόν πάντες να σωθώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους σώσει όλους με το ζόρι. Ο Θεός δεν σώζει κανέναν με το ζόρι, αλλά περιμένει ο κάθε ένας ξεχωριστά να πάει μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, να αναγνωρίσει το έργο της σωτηρίας, να αναγνωρίσει την αδικία που έγινε στο πρόσωπο του Υιού του Μονογενούς, να δει ότι δεν έπρεπε εκείνος να πάθει, αλλά εμείς έπρεπε να πάθουμε και ότι τη δική μου θέση πήρε πάνω στο Σταυρό. Το δικό μου Σταυρό κουβάλισε, τις δικές μου ύβρις άκουσε, το δικό μου χλεβασμό, τα χτυπήματα υπέστη. Σε μένα έπρεπε να τα κάνουν αυτά. Γιατί ήμουν αμαρτωλός άνθρωπος. Ο Χριστός όμως δεν ήταν αμαρτωλός άνθρωπος, μη γέννητο, δεν υπήρχε τίποτα. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν εν εμή. Άγιος, αναμάρτητος. Κι όμως τον έβρισαν, τον εξεφτύλισαν, τον εχτύπησαν. Τον εκτύπαγαν και έλεγαν μάντεψε ποιος εκτύπησε, του φόρεσαν αγκάθινο στεφάνι, τον εράπησαν, τον εκτύπαγαν με ένα καλάμι στο κεφάλι και τελικά τον εσταύρωσαν. Ποιος έπρεπε να τα πάθει αυτά? Εγώ και όλη η ανθρωπότητα. Γιατί όμως τα έπαθε ο Χριστός? Γιατί σ' αγαπάει. Μας αγαπάει. Και εμείς του λέμε αιώνια δόξα Κύριε Ιησού Χριστέ. Αν δεν έπαιρνε εκείνος τη θέση μας, τότε όλοι ήμασταν καταδικασμένοι για την απώλεια. Κανένας δεν θα πήγαινε ποτέ κοντά στο Θεό. Γιατί όμως έγινε αυτό? πάντες ήμαρτων και στερούνται της δόξης του Θεού. Δικαιούνται όμως δωρεάν δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Ήρθε και μας συμφιλίωσε. Και τι κάνει τώρα ο Χριστός? Δικαιώνει τον πιστεύοντα εις αυτόν. Αν πιστεύεις εις τον Χριστό και επικαλείσαι το αίμα του Ιησού Χριστού, θα είσαι πάντα δικαιωμένος ενώπιον του Πατέρα. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Έτσι σώζεται ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Είναι λοιπόν ο Θεός αγαθός, είναι καλός και τι κάνει? Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Το θέμα ποιο είναι? Όλοι οι άνθρωποι δεν θέλουν να σωθούν. Και ο Θεός δεν παραβιάζει συνειδήσεις. Δεν σώζει κανέναν με το ζόρι. Τι λέει? Παρακαλεί. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, ο εργάτης του Θεού. Σας παρακαλούμε σαν να σας παρακαλεί ο Θεός διημών. Μέσω ημών δηλαδή. Σας παρακαλεί ο Θεός. Διαλλάγετε μετά του Θεού. Έλα να τα βρείτε τώρα. Έλα να τα βρεις τώρα που είναι καιρός. Με τα θάνατα δεν υπάρχει μετάνοια. Στον Άδη δεν εστί μετάνοια. Άπαξε να πότιτε τις ανθρώπεις από θανήν. Μετά είναι κρίσης. Δεν μπορεί μετά, όσο και να σε ψέλνουν, όσο και να σε διαβάζουν, όσο και να τραγουδάνε, δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η καρδιά. Όπου πέσει το δέντρο, εκεί μένει. Τελείωσε. Δεν μεταβάλλεται μετά. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος τώρα σε αυτό το πέρασμα από τον κόσμο αυτό? Πρέπει να τα βρει με τον Θεό. Και πώς γίνεται αυτό? Δια Ιησού Χριστού και μόνο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτε με προσφορές, ούτε να δώσει, ούτε να κάνει, ούτε να τάξει, ούτε να τρέξει, ούτε να γονατίσει, τίποτα. Πας μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και ζητάς το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Και σώζεσαι. Δεν μπορείς να πεις Χριστέ μου σώσε με. Δεν μπορείς να πεις Κύριε σώσε με. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θέλει σωθεί. Θα σωθεί. Έτσι απλά. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς η καρδιά του δεν γονατίζει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι η δυσχέρεια των πραγμάτων. Ότι δεν πάει ο άνθρωπος στην καρδιά του δεμένη μέχρι τον κεράτων του θυσιαστηρίου. Δεν είναι εύκολο να βάλεις κάποιον να γονατίσει μπροστά στον Χριστό. Κι όμως ο Κύριος το μόνο που θέλει τον άνθρωπο είναι αυτό. Υιέ μου, την καρδία σου δώσε εις εμέ. Φέρε μου την καρδιά σου δεμένη εδώ μπροστά, στον άγωνα. Να γονατίσεις, να ζητήσεις το αίμα του Χριστού, να σε καθαρίσει, να σε πλύνει. Να σε αναγεννήσει ο Κύριος, να σου δώσει πνεύμα Άγιο. Να σε προσθέσει μέσα στο λαό του, να συνεχίσεις μια πορεία ευλογημένη, να βαφτιστείς στο νερό. Να προχωρήσεις προς τον ουρανό, να έχεις ελπίδα ζώσα. Αυτό περιμένει ο Κύριος από εμάς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας ελέησε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και τώρα τον απολαμβάνουμε. Αυτός λοιπόν ο Κύριος μας θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσει εις επίγνωση της αλήθειας. Αυτό λοιπόν μας έχει τάξει τώρα ο Θεός εμάς να κάνουμε, να κηρύξουμε στον κόσμο την αλήθεια. Είμαστε κήρυκες της αλήθειας. Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ανακρινόμενος από τον Πιλάτο του είπε «Δι' αυτό τούτο εγεννήθην, δια να μαρτυρήσω στον κόσμο την αλήθεια». Γιατί? «Εάν μείνετε εν το λόγο το εμώ θέλετε ονομαστεί μαθητές μου, θα μάθετε όλη την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο η αγάπη. Άμα δείχνεις σε κάποιον πολύ αγάπη και τον εχαϊδεύεις και τον εχαϊδεύεις και τον αγαπάς πολύ και τον εταΐζεις και τον κοιμίζεις και αυτά, δεν ελευθερώνεται. Αν ανοίξω το σπίτι μου, να βάλω μέσα ανθρώπους, να τους ταΐσω, να τους κοιμίσω, αυτά δεν ελευθερώνεται. Πρέπει να του πεις την αλήθεια. Ο άνθρωπος έχει μια πληγή. Μπορεί να έχει μια πληγή πίσω και να αιμορραγεί. Τον έχει μαχαιρώσει κάποιος για να μην το έχει καταλάβει, που λέει ο λόγος. Εάν εσύ τον χαϊδεύεις και τον εκανακεύεις και τον εταΐζεις και του πεις κάτσε να φας, έλα να κοιμηθείς, θα πεθάνει από αιμορραγία. Σε κάποια στιγμή θα πεθάνει από την πληγή του. Τι πρέπει να του πεις? Άνθρωπε, έχεις πληγή, έχεις πρόβλημα, έχεις αμαρτία στη ζωή σου και αυτή η αμαρτία θα σκοτώσει την ψυχή σου. Σε κρατάει μακριά από τον Θεό. Πρέπει να σταματήσεις να κάνεις αυτό το οποίο κάνεις. Να κόψεις τα πάθη, τις επιθυμίες, τις κακές σκέψεις, τις επιβουλές, να μετανοήσεις μπροστά στον Θεό, να δεχτείς τη χάρη και το έλεος και να σωθείς. Αν δεν του πεις την αλήθεια, δεν θα ελευθερωθεί ποτέ. Μα να μην τον εταΐσω, να μην τον τάισε τον και κοίμησε τόσο θέλεις. Αλλά χωρίς την αλήθεια δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Θέλει αγάπη, θέλει και αλήθεια. Όσο αγάπη, τόση και αλήθεια. Και λέει λοιπόν ότι αυτή η αλήθεια, αν ο άνθρωπος έρχεται σε επίγνωση της αλήθειας, θα σωθεί. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωκε εαυτόν αντίλητρον υπερπάντων, μαρτυρίαν γενωμένην εν ορισμένης καιρής, εις το οποίον ετάχθη εγώ κήρυξ και Απόστολος. Ένας είναι ο Θεός. Αμήν. Ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μα ο Άγιος τάδε, η Οσία τάδε, μα η μητέρα του Χριστού δεν είναι αυτό, δεν πρεσβεύει. Όχι, όχι. Η λέξη ένας, ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε Έλληνες. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε ελληνικά. Λίγα γράμματα ξέρουμε, αλλά και όποιον θέλετε ρωτήστε, η λέξη ένας είναι απόλυτο αριθμητικό. Δεν επιτρέπει κανένα άλλο. Το ένα είναι ένα. Ένας είναι ο Θεός, ένας είναι και ο μεσίτης. Δεν μεσιτεύει άλλο πρόσωπο, όχι. Μα να μην πάω στον τάδε Άγιο, στην τάδε Αγία, όχι, όχι. Τι να πάω, να πάω σε εκείνον που και εκείνος πρώτα με τη σειρά του πήγε στον Χριστό. Άντε και πήγα εγώ σε ένα γιατρό και με έκανε καλά. Είχα πρόβλημα, ξέρω εγώ, με τα μάτια μου και πήγα σε ένα γιατρό και με έκανε καλά. Ωραία, ο γιατρός με έκανε καλά. Αν τώρα έρθει κάποιος και έχει πρόβλημα με τα μάτια του, πού θα πάει, σε μένα? Μα εσύ δεν έγινες καλά από τον γιατρό? Ναι, έγινα καλά από τον γιατρό, αλλά δεν έγινα μόνος μου, ο γιατρός με έκανε καλά. Αν έχεις πρόβλημα, θα πας και εσύ στον γιατρό. Έτσι δεν είναι? Τι να έρθει, τι έρχεσαι σε μένα να σου κάνω? Να μην πάω στον Άγιο Διονύση? Μα ο Άγιος Διονύσιος στο Χριστό πήγε και σώθηκε. Εσύ τι να πας να κάνεις στον Άγιο Διονύση? Στο Χριστό πρέπει να πας κι εσύ. Το καταλαβαίνουμε, δεν είναι δύσκολο. Ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωκε αυτόν αντίλητρο, έδωσε τον εαυτόν του και πλήρωσε τα λύτρα για τη δική μας την αμαρτία. Εμείς φταίγαμε και εκείνος πλήρωσε και μας ελευθέρωσε. Ήμασταν σκλάβοι του θανάτου, σκλάβοι της αμαρτίας και ήρθε και άνοιξε το κελί μας και μας έβγαλε έξω και μας είπε είσαι ελεύθερος να ζήσεις μια νέα ζωή. Μας έβγαλε έξω, μας έβγαλε στην ελευθερία. Μας αγόρασε με το αίμα του. Δεν υπάρχει πιο ακριβό αντίλητρο πάνω στο σύμπαν, μέσα στο σύμπαν όλο. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Γιατί είναι Άγιο. Είναι δυνατό, έχει τη δύναμη να κινήσει τα πάντα. Τα πάντα κάνει. Θεραπεύει, τα πάντα κάνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Έδωσε λοιπόν τον εαυτό του αντίλητρο υπέρ πάντων για όλο τον κόσμο. Και έγινε μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ξέρει ο Θεός το χρόνο, το λέμε και το ξαναλέμε, δεν έγινε εξ αρχής, δεν έγινε αμέσως μόλις έπεσε ο Αδάμ και η Εύα. Υπήρχε μια διαδικασία. Δεν έγινε στις μέρες μας, έγινε τότε που έπρεπε. Ο Θεός γνωρίζει την ακριβή στιγμή που θα ενεργήσει. Έγινε λοιπόν μαρτυρία εν ορισμένης καιρής, εις το οποίον έργο αυτό ετάχθηκε, λέει ο Παύλος, εγώ κήρυξ και Απόστολος. Αλήθεια σας λέω, Χριστό, δεν ψεύδομαι. Διδάσκαλος των εθνών, εις την πίστη και εις την αλήθεια. Τι κάνουμε εμείς τώρα εδώ πέρα? Κηρύττουμε την πίστη και την αλήθεια. Αυτόν τον άβωνα κηρύττουμε με τη χάρη του Θεού και διαπνεύματος Αγίου την πίστη και την αλήθεια. Ποια πίστη? Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ποια αλήθεια? Του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε άλλα βιβλία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ό,τι διαβάζουμε, αυτό ο Θεός μας δίνει διαπνεύματος Αγίου και το μεταφράζουμε. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Ιδιαίτερα οι άνδρες, οι οποίοι πάνε πρώτοι ενώπιον του Θεού, είναι κεφαλή της οικογενείας, έτσι τον έθεσε ο Θεός τον άνθρωπο, τον άντρα, να είναι κεφαλή της οικογενείας, πηγαίνει και φέρνει προσευχές ενώπιον του Θεού. Θα μου πεις η γυναίκα δεν μπορεί, βεβαίως και μπορεί. Όμως τον πρώτο λόγο τον έχει ο άντρας. Όταν καθόμαστε στο τραπέζι για προσευχή, δεν κάνει η κόρη μου προσευχή. Ή εγώ θα κάνω ή ο γιος μου, ούτε η γυναίκα μου. Θα μου πεις είναι κακό, όχι, άμα είναι μόνες τους, θα κάνουν εκείνες προσευχή. Δεν θα φάνε χωρίς προσευχή επειδή δεν υπάρχει άντρας. Αλλά όταν είναι άντρας παρόν, δεν μπορεί να κάνει προσευχή η γυναίκα. Η γυναίκα θα μας φέρει ενώπιον του Θεού. Ο άντρας θα μας φέρει ενώπιον του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Γι' αυτό λέει, θέλω οι άντρες να προσεύχονται σε κάθε τόπο που κι αν είμαστε. Τώρα εμείς καμιά φορά μας πιάνει λίγος φόβος, λίγο ντροπή, μας πιάνει λίγος δισταγμός. Τώρα πήγαμε τώρα στο, ξέρω εγώ, να φάμε ένα σουβλάκι, πήγαμε να φάμε μια πίτσα κάπου, να κάνουμε προσευχή. Βέβαια, θα κάνουμε προσευχή. Όχι επιδεικτικά, όχι επιδεικτικά, αλλά θα κάνουμε προσευχή επειδή το πιστεύουμε. Επειδή πρέπει πριν φάμε κάτι, το φαγητό που έχουμε μπροστά μας καθαρίζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Σας έχω πει κι άλλη φορά, βρέθηκα με την οικογένεια σε μια πιτσαρία. Ένα καλοκαιράκι, μικρά τα παιδιά. Ήρθανε λοιπόν εκεί πέρα, ήρθε η πίτσα με τη σαλάτα και αυτά. Λέω, θα κάνω μια προσευχή. Δίπλα μου ήταν μια άλλη οικογένεια, ξένη. Εδώ με τον τουρισμό έχουμε πολλούς επισκέπτες. Και είχαν και μικρά παιδιά, στην ίδια ηλικία με τα δικά μου τότε. Και παίζανε λίγο φασαριούλα, λίγο αυτό, καταλαβαίνετε. Τώρα, εντάξει, παιδάκια είναι, δεν είναι. Μόλις όμως σκύψαμε το κεφάλι και κάναμε προσευχή για να φάμε, είδα εγώ με την άκρη του ματιού τη μητέρα τους που τα μάζεψε, μας έδειξε και είπε: σιωπήλοι, κάνουν προσευχή εκεί. Σεβόντουσαν οι άνθρωποι. Προς τιμή τους το λέω, ε. Δεν είναι κακό να δείξουμε στους ανθρώπους το σωστό. Αν πεις τώρα μέσα στο σουβλατζί, βεβαίως θα κάνω προσευχή, ναι. Γιατί? Όπου και να είσαι, θα κάνεις προσευχή. Εν παντή τόπο. Δεν κλέβουμε. Δεν βομολοχούμε, δεν βρίζουμε κανέναν, προσευχή κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Δοξάζουμε τον Κύριό μας και Θεό μας. Σε κάθε τόπο λοιπόν θα κάνουμε προσευχή. Εάν χρειαστεί, υψώνοντες καθαρά χέρια, χωρίς οργής και δισταγμού. Τι σημαίνει καθαρά χέρια? Είπαμε προηγουμένως, στο προηγούμενο μάθημα, ότι εμείς είμαστε χριστιανοί γνήσιοι. Ότι η πίστη μας είναι ανυπόκριτη. Η υποκρισία ανήκει στους Φαρισαίους, είναι η ζήμη των Φαρισαίων. Ο άντρας που φέρνει ενώπιον πάντων την Εκκλησία δεν έχει μέσα του ούτε δόλο, ούτε θολή καρδιά, ούτε πονηρία. Τα χέρια του είναι καθαρά, η ζωή του είναι καθαρή. Επιθυμεί τη δικαιοσύνη, όχι ότι δεν κάνει λάθη, κάνει λάθη. Αλλά με το που κάνει το λάθος προστρέχει αμέσως τον Ιησού Χριστό, τον εκαθαρίζει το αίμα του Χριστού, οπότε ανά πάσα στιγμή τα χέρια του είναι δικαιωμένα, είναι ευλογημένα. Ο Θεός ευλογεί τους καρπούς της δικαιοσύνης μας. Όλη μας η ζωή διάγει εν δικαιοσύνη. Γι' αυτό και μπορούμε και σηκώνουμε τα χέρια μας και ζητάμε από τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα χέρια μας είναι καθαρά? Ότι έχω την παρησία να το κάνω. Και εδώ που τα λέμε, αν έχω κάνει κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός, το αποδοκιμάζει, δεν το αποδέχεται, δεν το παραδέχεται, πώς θα πάω μετά να του πω κάτι? Φανταστείτε να έχω κάτι με κάποιον γείτονα, ξέρω εγώ, να του λέω διάφορα πίσω από την πλάτη, να τον κουβεντιάζω αυτό και αυτός να το ξέρει. Και μετά να χρειαστώ κάτι, ένα εργαλείο. Γείτονα, θα μου το δώσεις? Πας να το ζητήσεις, δεν πας? Αφού έχεις πει τόσα και τόσα για αυτό να είναι. Και το ξέρει. Καμιά φορά ντρεπόμαστε να πάμε στο Θεό. Και δεν πάμε στην προσευχή γιατί ξέρουμε τα λάθη μας, ξέρουμε ότι έχουμε σφάλει, έχουμε... Εντάξει, ανθρώπινο είναι και καλά κάνουμε και έχουμε το φόβο του Θεού. Μην είμαστε και οι ταμοί, προκλητικοί, θρασείς, να πέφτω μέσα στην αμαρτία, να τσαλαβουτάμε στην αμαρτία και μετά πηγαίνω, Κύριε δώσε μου, τι να σου δώσει? Το μόνο που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή δεν είναι να σου δώσει αυτό που ζητάς, είναι έλεος. Χρειάζεσαι μετάνοια. Χρειάζεσαι να αποκαταστήσεις τη σχέση σου με τον Θεό. Δεν να σου δώσει ένα αίτημα. Χρειάζεσαι μια καλύτερη σχέση και ευθεία σχέση με τον Θεό. Μια υγιή σχέση με τον Θεό. Μα δεν θέλω και το ένα και το άλλο. Άστα όλα τα άλλα. Πρώτα ζήτα τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Κύριο. Να είμαστε στην παρουσία Του, να μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο. Και αφού γίνει αυτό, σου υπόσχεται ο Θεός ότι όλα τα άλλα θα σου προσθεθούν. Να μην προσεύχομαι για τα άλλα. Μα τι να προσεύχεις αφού έχεις με τον αδερφό σου πρόβλημα, αφού έχεις με την αδερφή σου πρόβλημα? Δεν γράφει ο λόγος ότι άφεσαι το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο πριν πας για προσευχή? Άφησε, λέει, το δώρο σου. Πήγαινε συμφιλιό σου με τον αδερφό σου, με την αδερφή σου και μετά πήγε να προσφέρει το δώρο στο θυσιαστήριο. Τι πας και προσεύχεις και ζητάς και εκλιπαρείς και αυτά, αφού υπάρχει εκκρεμότητα. Αυτό λοιπόν θέλει ο Θεός, να υψώνουμε τα χέρια καθαρά, χωρίς οργή και χωρίς δισταγμό. Ο Σάφτος και οι γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζω είναι αυτά σου χει με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβιαν με έργα αγαθά. Οι γυναίκες, μίλησε για τους άντρες, τώρα μιλάει για τις γυναίκες. Με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζω είναι αυτάς. Εδώ είναι η ντροπή. Με ρούχα σεμνά. Το σεμνό βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το οποίο κρύβει τη σάρκα. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι κρυμμένη η σάρκα. Δεν το συζητάμε. Σε κάθε της πτυχία. Δεν βγάζουμε ούτε εξόπλατα φοράνε οι γυναίκες μας, ούτε ξέρω εγώ. Είναι κρύβονται, όσο μπορούν κρύβονται. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, γιατί υπάρχουν κάτι πολύ έτσι, καλυπτικά ρούχα, αλλά είναι πάρα πολύ κολλητά πάλι. Και ενώ είναι καλυπτικά, γίνονται αποκαλυπτικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να το προσέξει αυτό η γυναίκα. Καμιά φορά ρωτάνε, να το βάλω αυτό, άδερφε, να μην το βάλω αυτό. Λέω, με ρωτάτε. Καθρέφτη δεν έχετε. Πήγαινε εκεί που χτενίζει τα μαλάκια σου και φορά τα ρουχαλάκια σου, στήσου μπροστά στον καθένα και πες, κύριε, σ' αρέσω να βγω έτσι, να πάω έξω για ψώνια, στην εκκλησία, στο σχολείο, οπουδήποτε. Σ' αρέσω. Δεν έχεις πνεύμα Άγιο. Άμα η καρδιά σου σε κατακρίνει, θα σου πει ο κύριος, όχι, μην το βάλεις αυτό. Δεν το βλέπεις πως είναι αυτό, προκαλεί το βλέμμα των αντρών. Μην το βάλεις. Τι πρέπει να κάνεις, να αλλάξεις. Να μην προκαλείς το βλέμμα των αντρών. Έτσι δεν είναι. Μα είναι καλυμμένο το σώμα, αλλά είναι υπερβολικά πώς να το πω, καλυμμένο. Δεν είναι σωστό έτσι. Καθένας έχει Θεό και έχει και πνεύμα Άγιο. Έχει γνώση τι είπα να πει σεμνό και με εδώ. Και σοφροσύνη. Με σοφία. Τι σημαίνει σοφία. Καλύπτομαι κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συνομιλητής μου να με κοιτάζει στο πρόσωπο. Δεν μπορεί εγώ να μιλάω σε κάποιον και να κοιτάζει τα πόδια μου, ξέρω εγώ, ή τις πλάτες μου ή αυτά. Όταν μιλάω σε κάποιον πρέπει να με κοιτάζει στα μάτια, στο πρόσωπο. Εκεί να επικεντρώνεται. Εκεί είναι η σοφία. Και ακόμα, να μην στολίζονται, λέει, με πλέγματα, με χρυσό, με μαργαριτάρια ή με πολυτελή ενδύματα. Η ζωή του χριστιανού είναι απλή. Δεν κάνουμε πολυτέλειες. Να φορέσουμε τα χρυσάφια μας, να φορέσουμε τα μαργαριτάρια μας, να βάλουμε τα πλέγματα πάνω στα μαλλιά, φοράγανε κάτι σαν στεφάνια, κάτι διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν φοράει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος του Θεού. Ούτε προσπαθεί να κάνει μια επίδειξη του πλούτου. Φορέσω ένα ακριβό κουστούμι, ένα ακριβό φόρεμα, να πάω, να πας πού, να σε δει ο φτωχός αδερφός και η φτωχή αδελφή που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Πού πας. Αυτό μας διδάξει το Ευαγγέλιο. Δεν θα είναι αυτός ο στολισμός λοιπόν, ούτε να μας αρέσουν τα πολύ περίτεχνα και τα πολύ παράξενα και αυτά και ενδυμασία πολυτελή. Αλλά τι, αυτό το οποίο πρέπει σε γυναίκες που επαγγέλλονται θεοσέβεια, με έργα αγαθά. Αυτά είναι τα κοσμήματα τώρα της Εκκλησίας. Τα αγαθά έργα βλέπει ο Θεός και επιθυμεί την νύμφη. Η νύμφη στολίζεται με έργα αγαθά. Ακόμα, υγιεινίας μανθάνει εν ησυχία με τα πάσης υποταγής, εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει, διότι ο Αδάμ πρώτος σε πλάστη, έπειτα η Εύα. Η γυναίκα με ησυχία να μαθαίνει και με υποταγή. Τι σημαίνει υποταγή? Στο λόγο του Θεού. Όχι να υποτάσσεται απλά στον άντρα της, ό,τι και να της πήγε. Εντάξει, θα υποτάσσεται στον άντρα της. Βεβαίως, όταν ο άντρας είναι πιστός, οφείλει κάθε υποταγή. Όταν ο άνθρωπος είναι άπιστος, θα δείξει την υποταγή πρώτα στο λόγο του Θεού. Άμα της πει, ας πούμε, θέλω να ανέβεις επάνω στο τραπέζι για να χορεύεις τσιφτετέλη, θα πει, άκουσε άντρα μου, ο λόγος του Θεού αυτό μένα μου το απαγορεύει. Δεν θα ανέβω πάνω στο τραπέζι να χορέψω τσιφτετέλη. Αλλά όταν ο άντρας σου λέει πιστός ότι ξέρεις, πρέπει η γυναίκα μου να κάνουμε αυτό για τον Κύριο και το έχω σαν σκοπό, να κόψουμε λίγα από τα έξοδά μας για να προσφέρουμε κάτι αυτό και αυτό. Θα υποταχθείς. Θα κάνεις αυτό που σου λέει ο άντρας. Είναι η κεφαλή της οικογενείας. Η γυναίκα λοιπόν μαθαίνει με ησυχία. Τι σημαίνει με ησυχία? Δεν είναι να κάνω πρώτα αυτό που θα κάνω, αφού πρώτα έχω φέρει 4, 5, 10, 20 αντιρρήσεις, έχω έρθει σε μια σύγκρουση, έχω κάνει μια γκρίνια, έχω φέρει μια ταραχή και μετά θα κάνω αυτό που μου λες. Αλλά με ησυχία. Κάτι να το σκεφτείς αυτό που σου είπε ο άντρας σου και θα το κάνεις. Τώρα, άμα να το κουβεντιάσουν και ξανά και ξανά και ταραχή και ταραχή και τελικά να το κάνεις, δώρον άδωρο. Την έφερε στη σύγχυση. Με ησυχία λοιπόν θα μαθαίνει και δεν συγχωρεί να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί το ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό εδάφιο και μερικοί δεν το έχουν καταλάβει. Και αναγεννημένες εκκλησίες και με εκκλησίες που λένε ότι έχουν το πνεύμα το Άγιο και δεν ξέρω εγώ τι, δεν έχουν καταλάβει αυτό το εδάφιο καλά. Ξέρετε τι σημαίνει δεν συγχωρώ? Δένει επί της γης. Και ό,τι ο αδερφός Παύλος δένει επί της γης είναι δεμένο στον ουρανό. Εφόσον λέει δεν συγχωρώ, ούτε ο Θεός το συγχωρεί. Πας σε εκκλησία και βλέπεις γυναίκα στον άμβονα. Κάνε μεταβολή και φύγε. Κατευθείαν. Δεν είναι από το Θεό. Με συγχωρέσουν αυτές οι εκκλησίες, αλλά αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορώ να κάτσω να ακούσω τι θα μου πει η κυρία διδάσκαλος, κυρία πρεσβυτέρα. Δεν θα κάτσω με τίποτα. Αν μπω μέσα και δω γυναίκα, δεν θα κάνω συγγνώμη, μπαπ, έξω. Πάμε για καφέ. Πάω σπίτι για προσευχή. Δεν συγχωρώ, λέει, να διδάσκει, ούτε να αυθεντεύει επί το ανδρός. Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε. Πολλές γυναίκες θέλουν να επιβάλλουν το δικό τους, αλλά δεν το κάνουν ευθέως. Δεν λένε στον άντρα τους, άκουσες τι σου είπα, θα κάνεις αυτό που σου είπα. Δεν τολμάνε να το πούνε, ιδιαίτερα οι χριστιανές. Όμως προσπαθούν να αυθεντεύουν επί του αντρός τους, ακόμα και πλάγια. Με έμεσο τρόπο. Αυτό δεν είναι καλό, δεν το θέλει ο Θεός. Δεν είναι αυτό το οποίο θα ευλογήσει ο Κύριος. Θα πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέει ο σύζυγός σου, χωρίς να προσπαθείς να επιβάλλεις εσύ το δικό σου με τον τρόπο σου. Οι γυναίκες είναι, έτσι τους αρέσει λιγάκι να χρησιμοποιούν την ομορφιά τους. Πώς να το πω, καλοπιάνουν τους σύζυγους, έλα αγάπη μου, έλα καλέ μου. Και πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αποσπάσουν αυτό το οποίο επιθυμούν. Θυμηθείτε τη Δαλιδά με τον Σαμψόν. Γιατί καλέ μου δεν μου λες το μυστικό σου, γιατί γλυκέ μου δεν μου λες αυτό. Και σιγά σιγά ο Σαμψόν παραδόθηκε σε αυτά τα κόλπα της Δαλιδάς. Όμως η χριστιανή γυναίκα δεν κάνει έτσι. Δεν συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει ευθύτητα. Όταν θέλει κάτι το ζητάει ευθέως και όταν διαφωνεί με κάτι διαφωνεί ευθέως. Άντρα μου, δεν το βλέπω σωστό αυτό. Για κοίτα και το λόγο του Θεού, τι λέει, μήπως κάνουμε λάθος. Δεν προσπαθεί με πλάγιους τρόπους να αυθεντεύει, πολλό μάλλον δεν επιβάλλει στον άντρα. Άκουσες τι σου είπα? Αυτό είναι απαγορευμένο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Το σπίτι, η κεφαλή του σπιτιού είναι ο ανήρ. Έτσι δεν είναι? Και η κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός. Εφόσον λοιπόν έχω εγώ το Χριστό για κεφαλή μου και εκείνος με καθοδηγεί, δεν μπορεί τώρα η γυναίκα μου να μου λέει τι θα κάνω. Δεν επιτρέπεται. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα, και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Ο Αδάμ ήταν πιο σκληρός φαίνεται και δεν θα υπέκυπτε. Ήταν πιο δόκιμος, ήταν πιο... όχι πιο έξυπνος, ήταν πιο σκληρός ίσως. Θα καταλάβαινε ότι το φίδι δεν μιλάει. Τα φίδια δεν μιλάνε. Η Εύα όμως απατήθηκε. Είδε το ομορφότερο των ζώων να μιλάει και πλανήθηκε. Γι' αυτό και ο Θεός έδωσε την εξουσία στον άντρα να είναι κεφαλή της οικογενείας. Θέλει όμως σωθήδια της τεκνογωνίας, εάν μείνωση εις την πίστην και αγάπην και αγιασμόν με τα σοφροσύνης. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν το εδάφιο και το παρεξηγούν. Δηλαδή, μόνο όσες κάνουν παιδιά θα σωθούν? Όχι. Δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Αλλά όταν ο Θεός βάζει αυτό το ωραίο βάρος επάνω στη γυναίκα να αναθρέφει παιδιά εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, τότε τι κάνει? Τότε δεν έχει χρόνο για τίποτα άλλο. Είναι ωραίο αυτό το κόλπο, αν το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Η γυναίκα γεννάει, κάνει ένα, δύο, τρία παιδιά, όσα ο Θεός της δώσει, και μετά το μυαλό της προσιλώνεται να μεγαλώσει τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Να τους μάθει εδάφια, να τους μάθει την τάξη της Εκκλησίας, το Λόγο του Θεού, να προσεύχονται, να έχουν εμπιστοσύνη στον Κύριο. Με αυτόν τον τρόπο δεν κοιτάζει ούτε να κουτσομπολέψει, ούτε να περιεργάζεται τα αλότρια, ούτε να κοιτάζει τι κάνει το ένα σπίτι και τι κάνει το άλλο σπίτι. Κοιτάζει τα δικά της παιδιά. Γι' αυτό και σώζεται. Ο άνθρωπος που έχει πολύ χρόνο ελεύθερο και αυτό περιεργάζεται. Έτσι δεν είναι? Η γυναίκα λοιπόν θα σωθεί όταν κάνει αυτό το οποίο της λέει ο Λόγος του Θεού. Να εκτρέφει τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και το βάρος αυτό, κατά Κύριο Λόγο, πέφτει πάνω στη γυναίκα. Σας φαίνεται παράξενο? Ο άντρας στις περισσότερες ώρες λείπει από το σπίτι. Η γυναίκα είναι στο σπίτι περισσότερες ώρες, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή που δεν εργαζόντουσαν οι γυναίκες, και σε εκείνες έπεφτε το βάρος της νουθεσίας κατά το Λόγο του Θεού. Τους μάθουν την ιστορία, τους μάθουν τι έγινε, πώς ο Κύριος σώζει κτλ. Κτλ. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν, αδελφοί, ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλουμε έναν ύμνο.